strukture, modele koji su po njemu arhitektonski rađeni i fotografije šta realiziranih radova, što modela koji je izveo Fedor Džamonja, tako da mi zapravo time zatvaramo jedan krug i negdje između Rijeke i tog realiziranog projekta i Vrsara u Labinu predstavljamo tu novu kvalitetu koju je Džamonja, naravno koncipirajući arhitekturu i šireći zapravo svoju skulpturu na području arhitekture, unio u svoj rad, ali postavio jedan teško dostigljiv nivo kad se suvremena arhitektura definira, određuje ili projektira kao skulptura u prostoru.